Cestu na Hitlerovo orlí hnízdo začínáme v horské vesnici Obersalzberg, kde se nachází dokumentační středisko a také je tu velké parkoviště, odkud každou půl hodinu odjíždějí autobusy právě na Hitlerovo orlí hnízdo. Cesta trvá asi 20 minut, my právě nastupujeme do jednoho z autobusů, usazujeme se do pohodlných sedaček a už nás svým herzlich willkommen vítá naše palubní průvodčí.
Wir möchten Ihnen ein paar wichtige Informationen geben. Die Kielsteinstraße ist 7 Kilometer lang. In unseren speziell auf diese Strecke abgestimmten Bussen werden wir etwa 20 Minuten unterwegs sein.
Vystoupili jsme z autobusu a co mé ucho neslyší, čeština. Jeden z českých turistů vystoupil tady u dolní stanice Lanovky u Hitlerova orlího hnízda. Jak se jmenujete a co vás sem přivádí?
Dobrý den, Jiří Gregor. Přišli jsme se podívat, jsme tu na výletě na motorkách, tak je škoda sem zajet.
Pro motorkáře to je tady určitě krajina zaslíbená, vám se tady určitě musí jezdit bezvadně, protože ty alpské silnice jsou pro motorkáře jako stvořené.
To určitě, no, to v Čechách nenajdete a jsem rád, že jsme sem jeli. No.
Máte už zjištěné nějaké informace o tom, co to vlastně Hitlerovo orlí hnízdo je? Kam jste se to přijeli podívat, nebo se necháte překvapit a dočtete se informace až na místě?
No tak nějak napůl. Něco víme, něco se rozvíme.
No a mikiny, bundy na sebe, protože teď vstupujeme do tunelu. Ten tunel vypadá relativně dlouhý. Obracím se na našeho průvodce Tomáše Kamína. Co je to za tunel a kam se dostaneme na jeho konci?
Tak ten tunel byl vybudován právě proto, abychom se dostali na Kelsteinhaus. Ty původní plány byly takové, že se ta silnice Kelsteinstraße udělá až nahoru k samotnému Kelsteinhausu, ale nakonec ten stavitel přišel s nápadem udělat konec té silnice o 120 výškových metrů níže než je samotné orlí hnízdo a nechal tedy vybudovat tunel s výtahem, který nás vyveze až nahoru přímo do domu.
Ten tunel je široký, možná nějaké 3-4 metry a okolo nás je kameninový obklad. Z jakého materiálu ten obklad je?
Tak je to tak jako ve spoustě jiných míst. Tady na Berchtesgadensko nebo v Salzburku je to untersbergský mramor a ten Untersberg, až vyjedeme nahoru, tak se nám krásně otevře a bude nádherný pohled na samotnou horu.
Vystáli jsme asi 15-minutovou frontu a teď už nastupujeme do výtahu, který nás odveze přímo až nahoru na orlí hnízdo. Tomáši, je to vůbec původní výtah přímo ten samý, kterým se nahoru vozil Adolf Hitler, nebo je to nějakým způsobem už upravený výtah?
Ne, opravdu jedeme tím dobovým, tím, kterým jezdívali nacisté a Adolf Hitler. A když se podíváte kolem sebe, tak máme po stranách vlastně toho výtahu i střecha je udělaná z leštěné mosazy.
Jak vysoko teď pojedeme a jak dlouho?
Teď pojedeme 120 výškových metrů a bude nám to trvat asi 40 sekund.
Dveře se zavírají, vyrážíme nahoru. Dveře se otevřely a my vystupujeme. Před námi směrovky ukazují východ na terasu, takže dodržíme doporučenou trasu. Vycházíme ven. A před námi se otevírá naprosto dechberoucí výhled na celé Berchtesgádenské Alpy, na jednotlivá údolí, na městečka, vesničky a samozřejmě i na ty nádherné alpské vrcholy. Co vlastně vidíme, které ty vrcholky rozpoznává náš průvodce Tomáš?
Tak my se teď díváme na tu východní stranu z Kelsteinhausu. Vidíme pohoří Untersberg, které je hraniční, to znamená tvoří hranici mezi Německem a Rakouskem. To je jeden z důvodů, proč se Hitler vybral tohle místo, protože víme o Hitlerovi, že to byl rakouský rodák. Pak třeba dole před námi je krásně vidět relativně nově postavený hotel, který stojí na místě, kde stával původně dům nacistického pohlavára Göringa. A když půjdeme trošičku dál právě za ten hotel a podíváme se na horizont, tak tam vidíme řeku a vidíme tam město Salzburg a jeho vrcholovou dominantu horu Geisberg, která měří 1285 metrů.
Jenom lehce se člověk při výstupu na vrchol zadýchá, ale jedno je jisté, za ten rozhled do okolí to rozhodně stojí. A přímo u vrcholového kříže se tady na chvíli zastavujeme. Orlí hnízdo máme na dohled, takže pojďme si popsat tuhle stavbu. Kdy se vlastně začalo stavit a proč?
Tak začalo se stavit v roce 1937, ten důvod byl prozaický, oficiálně se uvádí, že to měl být dárek Adolfu Hitlerovi k jeho 50. narozeninám od strany, ale v podstatě já osobně neoficiálně bych řekl, že to byl dárek sám sobě Martin Bormann, který byl tajemníkem Adolfa Hitlera, tak to nechal postavit. Hitler sám tady byl maximálně 13krát se uvádí, protože měl problém jednak s výškou a jednak s tím, že se bál, že ve výtahu by uvízl, kdyby byl problém s dodávkou elektřiny.
Čili Hitlerovým oblíbeným místem byl právě Obersalzberg, kde jsme startovali, a tohle tedy měl být dárek od Martina Bormana pro Hitlera, ale úplně se netrefil do jeho vkusu.
Úplně se netrefil. Hitler sice o těch stavebních plánech a stavební činnosti samozřejmě věděl, nicméně nebyl nikterak nadšený. Byla to opravdu jakoby velká aktivita Martina Bormana, který tady byl nakonec daleko víckrát než on, a bylo to také docela velmi oblíbené výletní sídlo Evy Braunové, a třeba v tom samotném Kirchsteinhausu byla svatební hostina její sestry Gretl.
Ví se něco o tom, jak ta stavba vlastně probíhala, kolik třeba byly celkové náklady a jak rychle to vůbec všechno šlo, protože nacisté byli známí tím, že když se do něčeho opřeli, tak opravdu to šlo velmi rychle.
Uvádí se, že ta stavba byla hodně rychlá. Během 13 měsíců byl postaven Kirchsteinhaus a Kirchsteinstraße. Tady je třeba dodat, že opravdu na svoji dobu to z hlediska stavitelství byla neuvěřitelně propracovaná stavba. Musíme vzít na vědomí, v jaké nadmořské výšce se pohybujeme. Ta stavba probíhala i v zimě. Ti dělníci měli daleko horší pracovní nástroje, než si dneska umíme představit. A byla to práce ve výškách 1600-1800 metrů. Také je třeba upozornit na to, že když stavili ten Kirchsteinhaus, tak vlastně ještě neexistovala ta silnice, takže spoustu materiálu ti dělníci museli nosit na zádech, a až postupně, jak se vytvářely ty vedlejší pomocné silnice, tak se pak stavili provizorní lanovky, ale v žádném případě to nebyla procházka růžovou zahradou pro ty mělníky.
Je možné, že opravdu platí to, co jsem si vyhledala v podkladech, tedy že náklady na stavbu se vyšplhaly až do výše 30 milionů říšských marek, což by dnes odpovídalo 120 milionům eur, tedy asi 3 miliardám českých korun?
Ano, taková statistika se uvádí, a ještě znám další čísla, také hodně používáno číslo 500 milionů euro v přepočtu, že Martin Bormann utratil na stavbu těch domů a veškeré infrastruktury na celém Obersalzbergu, protože Kirchsteinhaus je pouze takovou třešničkou na dortu, ale základním tím táborem a druhým mocenským centrem nacistů byl celý Obersalzberg, který byl pro místní uzavřen a vstup byl omezen. V žádném případě Berchtesgádensko bylo protinacistické, ti lidé místní tady trpěli tou okupací ze strany nacismu, stejně jako jiné národy v Evropě.
Autobusy sem nahoru k Orlímu hnízdu vyvážejí denně stovky, možná i tisíce turistů, takže je to určitě velmi zajímavé místo pro návštěvníky tohoto regionu. Jak se vlastně místní obyvatelé vypořádali s tím, že je to relikt nacismu téhle válečné éry? Neuvažoval se o tom, že by se tohle místo úplně zbořilo, že by se sem zamezil vstup turistům?
To je velice hezká otázka, ta dilemata tady zůstávají. Část obyvatelstva po válce a dodnes vlastně nechce o nacismu vůbec nic slyšet a nechtěli tady nejenom ten Kirchsteinhaus, aby zůstal, ale nechtěli dokonce ani tu novou stavbu dokumentačního centra, které vlastně připomíná ty hrůzy nacismu. Někteří samozřejmě na druhou stranu byli pro, ne proto, že by to byli kovaní nacisté, ale uvažovali pragmaticky, že ten turistický ruch, ze kterého tady ten region většinou žije, tak samozřejmě takováto stavba jako ten Kirchsteinhaus a další místa prostě budou pod vlivem turistického ruchu.
Tady na Orlím hnízdě s výhledem na všechny okolní vrcholky si člověk připadá opravdu jako na střeše světa. Kde se vlastně vzal název Orlí hnízdo? Je prapůvodcem opravdu pták orel, který tam měl svoje hnízdo?
Ten název pochází od francouzského diplomata Condorcetta, který byl jedna z prvních zahraničních návštěv na Kirchsteinhausu, a když psal zprávu do Francie, tak zmínil to místo a právě ho přirovnával k Orlímu hnízdu, takže ta poloha toho Kelštejnu je taková, že ho prostě napadlo tohle přirovnání. Nacisté se toho pak chytili, on to není úplně korektní výraz, protože víme, že z hlediska historie Orlice je symbolem absolutní moci. Takže pro nacisty to bylo docela výhodné, toto pojmenování. Oni sami přicházeli s tím termínem diplomatic house nebo D-house a v češtině tedy používáme to Orlí hnízdo, i když to není úplně politicky korektní název. Tohle je místnost, která byla určena pro Evu Braunovou, byl to její pokoj, kde trávila relativně hodně času a hodně času trávila samozřejmě i venku, protože měla to privilegium, že si mohla vybírat počasí, takže když se udělalo hezky, tak vyjela na Kelsteinhaus a když bylo škaredě, tak zůstávala dole na Berghofu.
Další místnost má tvar osmiúhelníku, je opět po stranách vyzdobená masivním mramorem. A dnes se tu rozléhá zvuk příborů, talířů. Je z toho tedy jídelna, ale dřív to sloužilo jakému účelu?
Tak dříve to byla v podstatě taková zasedací místnost, to znamená, když Hitler tady měl nějakou diplomatickou návštěvu, tak v tomto prostoru probíhalo přijetí těch návštěv. A za zmínku také stojí velký krb, na který se my teď díváme. Ten krb dostal Adolf Hitler k 50. narozeninám od Benita Mussoliniho. Vy sama vidíte, že je trošičku už poničený, protože jednak američtí vojáci, když tady osvobodili ten Obersalzberg, tak si brali takové válečné kořisti, takže každý chtěl mít alespoň kousíček z toho mramorového krbu a jednak i další turisté, kteří sem chodívali a chodívají, tak si chtějí minimálně šáhnout na ten krb a proto vypadá tak trošičku už opotřebovaně dneska.